VOA. Tun in Radio Ne Sagale Americat. Sagantara Radio Ne Sagale America copy afan Oromo with ata hagejimata galgal sati lama wadaka aksati sadit metrabandi kudani sagale dami lama fidi dami shanerat Washington DC rasani dabarsinu karada kuna mantan jalqaban Babaro tole olma bultini sanaga robi amaji soddomi tokkot barikum lama fudani sadeti Radio Ne VOA copy afan Oromo tin televizhini Nile sati fi Facebook fi copy gargara ratti sani dabarsu jirjaka sujir tani diada jannan sora laket
President United States Mamata Biya Laf Gamadi Nagde Milkaina Argachuf Tokumman Barbachisad Ajedani Ruhasawa Edegal Galagudani Matawduar Atatamjurtu Anjalimne Gamadan
Eduguma State of the Union Hasa President in America Barumubarani Wan Karor Biyittin Bulchu Wan Biyiti Kez Jirtu Fi Wan Gargararati Biya Dubbatu President Trump Hale Galgalat Saati Tokof Dikika Gardidami Wai Dubbate Chakaftani Yadirat Kennetani Misin Sotima Maria America Korean Haja Ala Rakko Mirgnama Ethiopia Ratti Maridio Tana Kesa Was Ethiopia Wali Maria Tanini Yade Wutineka HR 128 Yedaniratti Guyade Ngadda Maria Taniak Motuman Ethiopia One Shan Gutu Gafatan Wana Resani Kopesin Kesal Tok Uduta San Jalane Nutim
Imam Matabiya Alaf Gamadi Nagdin Milkaina Argachuf Tokumma Fiya Dek Aban Yesun Akkan Barbachi Satao President Trump Haasawa Wagga Kabiyo Lissa Edat Agesan Ratti Dubbata Nijiru Undi Kenya Adda Dummaak Am Nuch Natti Divne Wane Ratti Wali Galudan De Nyo Adda Bafachu Nakasumas Ummata Nufila Tev Tajajila Kennu Kenna Jiru Fit Ambasu Fi Wana Akkan Barbachi Satao Tokumma Kabachun Galgala Kan Wamichanan Yesajetan Trump. President Trump asa wadak ik asa ditta mafutate kanan chasa immigration if chasa bi yetti kesa debi anie akka fo yesan if yade diesan seratum ton niragga sisa jachun gafata niru. Imam Matabiya laka nilalen wali galten nikulera irani fit imi korea ka baratti gutum matti hankina jiru ratto jachuraf Trump e jenna chima akka kaban wada. Ifama wada senaniru dogo goramotumma sadarbe ka wera raftu tukasana amma kesa debi e anirra wadus jedan haso ga president trump e degalgal dagesan kanila len party demokrato tarra yade kan kennan congressman joe kennedy masses raturan namon heddu wagadarbe Toko kesati ipu mufanna fi soda kesajira jadani biyati waka adda adda tiko da mushe unda kenyaf nutagama jadan sagalela miwan Amerika kanne nuti rampatamne indagatamne jadan musi agama jira jadu di nagde kala u kesati daranja baate investmenti gurguddo fi buan argaman dabala kajiratan taus kanne kana ujjatani wansila bafamu kabu inkennam nef jadaniru Motumman wajira saa bana akaturu gochu fisi charrak ajira an rashan demokrasi ke jilben fatte ke sa jirti kabenya u mamatif killen sananno akkan kunun sinensis dulli baname rajadu. Jibbif olantumman dan dileratti fatti dubbata majran murtina kadu batti sigigate rakisa akkate es dubbata niru. Sababa kanaf kan nembro wagga tokko dabarsine kun jirenya mari America zero tiga dibu sejedan taus jabanne dabachu qamna jedaniru misensonni congress America so wagga kan president trump ratti ada kenna juran hangi tokko presidentichi afura party lela ma walitti vidun dubbatan jechun ka galate fatayo to kan immo ha so kana itura kobiye kesa Tiga di fagenya fulle fatera te e wayajadu Republicanichi Ryan Castello. Haso agari kan wan biya kesa ilal chadura arga chukabani ratti fulle fate kanaka chasa immigration of kesa kabajadan. Kanaf congressin torbanenif batile dufan kesa yada President Trump esan ga di fagenya ilalu kabajachunu bachisan. Democratic Senator Chris Cohn akajadani timo Trump chasa jurufo yesuf ilal cha party lelaman walittifidu. kan waan qabatamaaf gadi fageenya qabuuf caasaa fooyyessu addunyaa irratti fedhii Ameerikaa tarkaanfachiisu akkasumas Kooriyaa kaabaa dura dhaabbatu bal'inaan hin dhiyeessinee jedhan waan biraa irratti bal'inaan dubbatus kaan hanga tokko irratti immoo xiqqoo dubbatee jechuun komatu. Pirezidaant Tiraamp haasawaa isaanii kaleessaa keessatti hoogganaa Kooriyaa kaabaa hamaa fi gara jabeessattiin jedhan kana malees Ameerikaaf sodaa akka ta'e misaa'ila nuukileeraa Kooriyaan kaabaa akkan oomishne gochuuf dhiibbaa jabaa goonaa jechuun dubbatan. Chaayinaa kan ilaaleenis mormituu keenya jechuun barri dinagdeef jecha harka kennuu dhaabateeraa jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp chaayinaa dabalatee daldala irratti fuulleeffate tarkaanfii hanga tokko dubbachuuf jiru jedhameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchiinsi Tiraamp waan toora kanaan tarkaanfii dhiyeenyatti labsu waan qabuuf sababaalee kanaaf jecha chaayinaa ifatti maqaan dhoofne jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp gabaasa koongirasarraa hundaa'e battalumatti raashiyaarra uggura kaa'uu dhiisuuf murtii dabarse sirriidha jechuun falmaa jira. Gabaasichi sochii gama qabeenya badhaadhinaa fi qabsaa'ota siyaasaa kanneen iccitii masaraa Kireemlin beekanii fi dureessota irratti fuulleeffate. Ministiri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets wiixata darbe gabaasa baaseen baatii hagayya darbe seera sagalee caalmaan koongirasiin raggaasise hundee godhachuudhaan Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa kan bara 2016 keessaa harka qabaachuuse ega ifa ta'ee booda gabaasa kana baase. Gabaasni ba'e kun hidhata maallaqaaf siyaasaa namoota Raashiyaa 114 fi kanneen biroo Puutiin jalatti gurmaan ittiin jedhe 96 gadi fageenyaan qorateera. Garuu gabaasni kun mootummaa Raashiyaas ta'e namoota dhuunfaa maqaa isaanii tarreeffamerra uggura haaraan haa kaa'amuu hin jenne. Aangawaan nageenya sadarkaa olaanaa kan Afgaanistaan daawwannaa hin eegamin Paakistaan keessatti gaggeessaa jiran. Kunis Afgaanistaan keessatti taalibaaniif gareeleen hidhatan kabiroon haleellaa geessisanii lubbuu namaa galaafachaa waan jiraniif jecha hoogganoota siivilii fi waraanaa wajjin walta'iinsa gama hundaaf ta'urra ga'uuf mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Itti aanaa ministeerri haajaalaa Ameerikaa akka ta'an Jaan Sullivan hoogganoota Afgaanistaan gita isaanii ka Paakistaan waliin marii akka gaggeessaniif ega gaafatanii sa'aatilee hanga tokko aangawaan kun gara Afgaanistaan irraa gara Paakistaanitti maluun dhagaame oduun keenya kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kureemman maree Ameerikaa haajaala dhiyootanaayyuu hawaasa Itiyoophiyaa gargara irratti rakkoo dimokiraasii Itiyoophiyaa irratti mari'achuu jiran koreen tunin dhiyootanal gurran dhala dabree asitti yoom akkana kanatti jiran wixine seera HR 128 jedhaniitiin rakkoo Itiyoophiyaan gama mirga namaatiin keessa jirtu irratti mari'atan. Mani marii Ameerikaatti akka Itiyoophiyaan mirga namaa kabajju warra rakkoo akkasii keessa dabree fi qoratu waliin wal dubbatan man marii ofitti amanii mari'achiisan. Guyyaa dheengaddaallee koreen tunin Washington DC galma koongireesi Ameerikaa keessatti hawaasa Itiyoophiyaatiif dhaabbilee garaagaraa dhiyaamaniitiin rakkoo jirtu irratti wal dubbatan. Mariitan irratti itti gaafatama waajjira paartii Ameerikaa haga guddaan bulchitu paartii Rippaabilikaan keessa Kevin McCarthy illee ni dhufe. Bitooteessu dhufullee marii akkanaatti dacha'an rakkoo Itiyoophiyaa keessa jirtu mari'atanii waan hedduu wal agarsiisan. Achi ammoo koongireesiin yaada wixine akkana kana nama koongireesi Ameerikaa. Yaada akkana kan nama koongireesii Ameerikaa godin New Jersey keessaa filatam Chris Smithitti fagooyyuutti jira. Koreen tunin akka Itiyoophiyaan mootummaa nama cuftii qooda keessaa qabaattu feete. Michael Kaufman Howard nama koongireesii Ameerikaa godin Colorado'tii filatam akka inni Aluulaa Kabbadeetti himetti miliyootii isaa bulchoota mana mariitiin wal dubbatanii rakkoo mirgaa Itiyoophiyaatii fi bulchiinsa jiru irratti mari'ataniitiin fal jedhan irratti walii galan.
Well, I think we've certainly reached an agreement with the majority leader's office. There was an Ethiopian negotiator.
Akka ni jira, durtaa waajjira maan marii paartii haga guddaan biyyi bulchituu Kevin McCarthy waliin waan jabduu irratti walii galle. Fala araaraa kanamii Itiyoophiyaa fuula akka akkaati Washington DC dhufee wal dubbat keessatti hubanne. Akka mootummaan Itiyoophiyaa mirga namaa ulfeessuu fi tanamii gareen mirga namaa tokkummaa mootummootaalleen koomishinii mirga nama tokkummaa mootummootaalleen akka waliigaltee tan to'atan feenaa jedhe. Yoo mootummaan ammoo mirga kana akkuma yaadi galetti eegu baate mariin tunin yookaan ammoo wixineen tunin senetii Ameerikaatti sagalee kennuuf dhiyaatti jedhe. Akka miseensoti mana marii kun jedhanitti itti gaafatamaan paartii haga guddaan mootummaa Ameerikaa bulchitu Kevin McCarthy mootummaan Itoophiyaa mirga namaa eeguu irratti haga guddaan wayyaa deemu jira. Taanitti dhugeeffanna adoo wixineen tun marii fi koongireesiittiin dhiyaatin iyyuu waan qajeelfachuu malallee inuu qajeelfata jennee abdannaa jedhe. Koofmaan ammoo tana hin fudhatu akka senetiin yaada wixinee kana murtiitti kennu fedha. Itoophiyaa fi Ameerikaan waan hedduu waliin qaban akka biyyiitti tun rakkoo hamtuu keessi seentullee hin feenuu jedhe koongireesmaan Koofmaan.
Well, I think what we want is for the country not to fall into chaos. Because what chaos.
Akkasiin jeequmsi keessi seentulleen feene yooyyuu jeequmsi jiraate waan ta'a hin hubeenna. Mootummaan Itoophiyaa namuu fi gargalchuu jira kan ammoo rakkisuu jira. Mootummaan nagaa dhabuun ammoo rakkoo isiin Iraaqii fi Liibiyaatti fiddee iyyuu irraa yaa argine. Warri biyyi nagaa dhowwutti jidduutti hora yookaan ammoo achitti walitti hora. Mootummaan Itoophiyaa haali jiru jijjiiruu malee jedha. Yaadi wixinee kun iyyuu akka tanaaf jedhaniitiin rakkoon dhibiilleen keessatti hin dhalan feenaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa nam hidha jiru hiikaa deemutti jira wayyaa hedduutti mul'achuu jira wawayyaa hedduutti mul'achuu jira jedha. Ameerikaan gama nagaatiin Itoophiyaa waliin hojjetta akka Koofmaan jedhutti.
Well, I think for far too long the United States has looked the other way.
Akka yaadatti yuunaayitid isteetsi caasaa nagaa Itoophiyaa keessa qabdu irratti hirkatteetiin yookaan ammoo jabeessitee ilaalcha kenniteetiin rakkoo mirga namaa Itoophiyaa keessa jiru bar hedduu aduu argitutti callifte. Sunin wallaal guddanatti fakkaata. Wallaal ta'uu beekuun ammoo waan tokko mootummaan Itoophiyaa namuu fi gargalchuun itti callisuun mallee jedha. Marii hawaasaa Itoophiyaa akka akkaatti dhufeetti rakkoo biyyi keessa jirtu irratti mari'atan taana keessumattuu iyyuu bulchoota Ameerikaatti matan keessa itti gaafatamtootii paartii haga guddaalleen nami hedduulleen keessu hinum jira. Yaadi wixinee miseensoti mana marii Ameerikaa koree haa jaalaa nama Itoophiyaa waliin dubbata koree haa jaalaa Ameerikaa jechuun nama Itoophiyaa waliin dubbatan tan irratti warri keessa jirulleen hedduu senetarootilleen yaada dubbatan kan irratti walii galan. Seenaa jimjimoo warra hawaasaa Oromootii fi dhaabuu fi Kohard Coalition of Oromo for Human Rights and Democracy jedhu fuula bu'uuf keessa tokko. Mariin tunin marii guyyaa dheengaddaati. Haga guddaan maan dubbattan yaadi shanan irratti walii galtanii maan jedheen?
Rezoluushina kana otoo hin dabarsinii mootummaa Itoophiyaa carraa yoo kenninee fi torbaan lama ta'ee torbaan shan jaha ta'ee akka gaafiis hin gaafatan jirra oolchanii. Akka soo goone maal isin fakkaata kanarra haasaa turre soo negoosheeshina ture isin kana godhaa nu kana goonaa akka jedhu haasaa kanarra ture UN High Commission illee keessa ture soo nama baay'eetu keessa ture marii kana keessatti.
Koongireesiin Ameerikaa bulchoota Itoophiyaatiin waan akkana tolcha aduu mariin tunin koongireesii Ameerikaatti aduu inni hin dhiyaanne waan kan qajeelfadha waan jedhaniin qabu yaadi isan kennitaniif irraa maan fedhu warri maan arguu fedhi.
Tokkoffaa irratti akka gaafannee jenne UN High Commission akka mootummaa Itoophiyaa keessa seeniitiin ajjechaa nama du'ee kanneen akka investigeeti godhu mootummaa Itoophiyaa.
Qoratu.
Ajjechaa waan hin amanneef tokko sanii lammata ammoo firoota pirizinarii joornalistii warroota akkasitti kanneen kan hidhamanii jiramanidha keessa jiran haatattamaan akka gadhiifamanii kan biraa qabxiin ammoo antaa terorii bara 2019 waayirattee jettee kan nama ittiin hidhaan kan nama yeroo mara shoror keessatti ittiin jiran akka isaan haatattamaan boqqisanii gaafatan jennee.
Hujiirra kaa'u.
Akka hojiirraa kaasan jechuudha. Kan biraa ammoo namni hiriira bahuu, namni dubbachuu, namni waa godhuu akka konstitushinii Itoophiyaa qabxii 29-30 namni akka mirga kan argatu freedom of press, freedom of expression kanneen hojiirra akka oolchu. Warroota kanneen kadhumaa ammoo warroota kanneen nama ajjeese jedhe nama miidhee nama hafee jedhe akka seeraatti dhiyaatanii qabxii kanneen irratti walii galee jenne.
Isaan gaafatan kun akka guyyaa gam keessatti sanii. Taatu feetan ji'a gam keessatti yoo wanti kun hin guutamin taate yaadi wixinee koongireesiin Ameerikaa dhiyeessu kun kan isaanillee irratti mari'attan kun senetii Ameerikaa dhiyaateetiif murtiif dhiyaata isaan torbaan gam keessatti akka wanti kun isanii deebitu feetan.
Ji'a tokko bultii 30 ol kennuun barbaannu mootummaa kanaa so bultii 30 haga 7:30 haganumaan mallee kan kennamee olii galee jenne so kara 7:30 jechuudha.
Jarilleen kanuma fudhate.
Jalqaba kana dhufneeni torbaan lamaan dhufne gara jaalatti kana kuufanitti dhufne. So amma achiisneetiin gara torbaan shanii jahaatitti akkasii walii galee jirtulastikii mootummaan Ameerikaa katabbiidhaan mootummaa Itoophiyaati akka himuu mootummaan Itoophiyaa illee akka deebisuu yeroo akkasumas ammoo UN illee nama ofii fitee waan barbaachisu haasattamaa naannoo sanitti akkamitti yoomtu ta'aa jira jedhuu fi akkasuma keessa torban shanii jaha akkana waliigalle.
Torban shanan jaha kan keessatti gaafiin isan gaafatan tun agi tokko deebifa argata tokkummaa mootummoota immoo koongireesiin Ameerikaa deebii argachuuf dhibaachuusii waan kan hin to'ata yoo wanti kun deebii hin argatin taate achiin dubatti yaadi wixinee ammaan tan dhiyeessan kun sanatii Ameerikaa yookaan immoo koongireesii Ameerikaatti dhiyaateetiin murtii irratti kennamaa jechuudha.
San keessan qofa osoo hin ta'in yoo mootummaan Itoophiyaa hayyee UN hin eeyyama jedheetiin limiteeshin yookiin naannoo gamanaan dhaqin naannoo Harar Booran Arsii dhaqin buka jedhu taate automaatikii sun illee qabxiileen gaafanne keessaa tokkollee yoo hojjete jedhee resolushiin akka bootiif dhiyaatu gaafanne jenne wichi mootummaan Itoophiyaa akka dhibbatti shakkii tokko malee akka hin goone hin beekna.
Namni turuu dhufeen dhufa marii kanatti.
Marii kanarratti dhufee dhaabaa afurtu dhufee isaati shan keessaa. Mootummaa Ameerikaa majoritii liidarii akkuma isin jedhe waa'ee dhimma hajaa Afrikaa hajaa biyya alaa akkasumas kongresman Mike Kaufman ka Colorado ka dhufe akkasumas ammoo kan namni alaa ka dhufe UN High Commissioner irraallee namni tokko bakka bu'ee dhufee jira.
Mootummaan Itoophiyaa waan gaafatan kanaaf deebii kennuu malee jedhanii gaafatanii waan jedhan kanaaf gammaa mootummaa Itoophiyaatti deebii hin arganne. Hayyalaam seenaa jijjiiramoo galateeffantaa caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. State of the Union maqaa haasawa pireezidaantiin Ameerikaa gannum gannaan karoora biyyaan bulchuuf waan biyyi keessa jirtu irratti uummatatti hima. Tokko haasaa kan gammachuun fudhata kaan ammoo dallansuun fudhata. Kan irratti namoonni nama lama dubbise Yuunivarsiitii Daalas irraa Piroofeesar Mohaammed Xaayirootii fi koomishinii mirga namaa godina Ohaayoo irraa Dr. Bayyaan Asoobaati garasiisan deebise.
Dr. Bayyaan Piroofeesar Mohaammed akkuma beektan kaleessa galgalaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp haasawaa biyyoolessaa ka waggaa dhageessisanii jiru sana keessatti keessumaa kan isaan baay'eetti fuuleffatanii dinagdee biyyattii keessatti guddataa jiruuf bulchiinsa isaanii qooda guddaa qabaachuusaa biyyattii keessatti ijaarsa karaawwanii fi ijaarsawwan adda addaa babal'isuudhaaf baajeta tiriliyoonii tokkoof walakkaa gaafatanii dubbatanii jiru akkasuma immoo ka yeroo dheeraa wal falmisiisaa ta'ee namoonni ijoollummaatti biyya Yuunaayitid Isteets warra isaanii wajjin seeraa ala galanii asitti guddatanii lammi biyyattii ta'uudhaaf deemsa karaa waggoota 12 deemuutu irra jira isayyuu amalli isaanii qoratameeti jedhanii dubbatanii jiru haasa isaanii keessatti. Haasawa kan akkamitti ilaaltan mee Dr. Bayyaan irraan jalqaba.
Galatoomi waliigalatti State of the Union haala mootummaan keessa jiru ilaalchisee gabaasni pireezidantiin biyyaa waggaa waggaatti dhiyeessu kun waan guddaadha. Dameelee mootummaa sadeenuu bakka tokkotti argamaniitu waa'ee biyya isaaniirraa dhaggeeffatu. Aadaa boonsaadha. Aadaa baay'ee gaariidha. Akkuma ati jette pireezidant Tiraamp egaa filame booda gaafa filame dubbatee jira. Garuu haasaan isaa guddaan ka ammaa kana jechuu dandeenya. Akkuma jettetti haasoon isaa wanni guddoo irra xiyyaafate isa guddina diinagdee kana irra guddaa wanni guddina diinagdeedhaa dhugaadha jiru. Ka inni hin jedhin garuu guddinni diinagdee kun bara darbe kan jalqabee miti. Kan dura jalqabeet guddachaa deemaa jira. Ka ofii godhe malee waan guddaadha. Karaa biraa waa'ee gibira taaksii hir'isuu yoosan dhugaadha. Heerri tokkichi inni mallatteessi guddaan tokko isa hedduu guddisee haasa'ee uummanni balaa rakkamitti irraa fayyadama ka jedhu yoo dubbatiin bira dabre. Waa'ee immigireeshinii kana keessattuu namoota daa'imummaan abboo fi abbaa yookiin haadhaa wajjin heeraa ala biyya kana keessa jiran hedduu isaanii ajajaa Baraak Obaamaa gaafa pireezidantii biyyaa ture akka biyya kanaa hin baane baasee ji'a tokko kana booda dhumuu deema yeroo isaa darbuuf deema. Namoonni sun akkam ta'uusan booda biyyarraa ari'amu immoo heera biraa bahee akka biyya kana keessa turan godhamaa kan jiru dubbiin jiru. Namoota san tursiisuu yookiin karaa itti lammii biyya kanaa ta'an anjessuu irratti paartii lamaan rippaabilikaanii fi dimokiraatii gidduu wadhabbiin hin jiru. Wadhabbiin jiru heera mirga namoota kanaa tiksuuf bahu wajjin Doonaald Tiraamp heera biraa walitti dheebite. Innis maali isa dallaa wool jan kana Ameerikaa fi Meeksikoo gidduutti ijaaruu jedhamu san irratti wal qabaa jiran jechuudha. Kan biraa infiraastiraakcharii biyyaa karaa biyyaa. Daandii biyyaa, diree xayyaaraa kan hunda haaromsuu jedhu kun tiriliyoon tokkoof walakkaa gaafatu san yaada guddaadha. Wal dhabbiin guddaan jiran itti fakkaatu. Paartiin lamaanuu irratti walii galan. rakkoon waan irratti walii galan hojiirra oolchu biyya kanatti heera akeeka gaarii qabu wajjin itti waliin taana itti maxxansu santu wal ta'ii isaan dhoowwaa jira. Walii galatti akka yaadutti haasaa kana keessatti Donaald Trump akka dur dubbatutti jajjabeessee warra jibbus arrabsee kaanis tuffatee hin dubbanne haasaa gaariidha jechuun ni danda'amaan jababaatti.
Profeesar Mohaammed isinoo maal jettu kana?
Anis akkuma Dr. Bayan jedhe haasofni kun State of the Union jedhan kuni amata amatatti pirezidantiin cuftuu godhani. Garuu ka Donald Trump kuni yoo haasawu yeroo hedduu waan katabame san dhiisee komanti of the cuff akka faranjiin jettu. Waan dubbatu wanni inni dubbatu sun yeroo hedduu waan isa miidhuudha. Eda wanni argine waan katabame san irraa dhummaqin haasawa isaa jalqabee fixe. Sun ammootu isaaf waan gaarii tokko. Tokkoffaan sani lammaffaan ikonoomiin takkatti maan waan guddatu tokko miti. President Trump eda wanni inni godhee ikonoomii amma Ameerikaa akka akkanatti gaarii ta'ee unemployment akkaahu namni dalagaa hin qabne hedduu gadi bu'ee jira. Namni dalagaa yoo barbaade salphatti argachuu danda'a. Kana cufa anatu godhee jedhee afaan guutee dubbate. Kun ammootu namni ikonoomii jala deemu namni ikonoomii beeku warri poolitikaa hin beekan ikonoomiin tokko lag time jedhan yoo ati amma poolisii tokko arra dalagaa irra oolchite ikonoomiin boru ganama hin guddatu. Wanni kun waan duraan jalqabametu amma as gahe kireditii ofii fudhateellee utuu pirezidantii isa duraatiifillee kenneeraate bareedaa ture inni san hin goone. Gara ikonoomiitiin hedduu inni irra deddeebi'ee haasa'e stock market gabaan istaakii ka niyoorki jiru kun hedduu ol ka'ee jira. Isaas anatu godhee takkaahu waan an pirezidantii ta'eef ta'e jedhe kun dalagaadha. Dalagaan hedduu gaariidha. Ka sadaffaa ammootu taaksiidha gibira hin mure 35 irra 20 gadi mure ikonoomii hin guddisaa waan gaariidha namni maalla godhataa maalii jedhee dubbate. Warri sun akkasiin jedhullee oduu akkasumatti jiruu jechaa kiyya. Saniis akka waan gaariitti dubbatee jira. Garuu wanni guddaan wanni nama immigirantii akka kennaa kanallee affekti godhuu danda'u guddaan waan immigireeshinii kana. Inni wanni dubbatee wanni nama hedduu mufachiise waan ummata ijoollummatti biyya kana dhufe dreamers jedhanii ni waaman afaan faranjiitiin Americans are dreamers too jedhu. Akka gartee dubbii san laaffisuu takkaahu dubbii san hin deeggarree wayii fakkeessee dubbise abdii hin kennineef fi akkasumatti rarraasee dhiisee hin goonaa waggaa 12 qoratamanii achi duuba waan akkasii jedhee dubbate ma akka jedhaniif yoo ta'e malee akka namni eegetti waan qabatamaa tokko hin dubbanne. Kun ammoo waan hedduu haasa'ee diversitii viizaa jedhan kana eda hedduu waan isaan haasofne malee diversitii viizaan kun DV ka jedhaniin kana. Namni hedduun isaan dhufaa isaas hin dhaaba jedhee asiin dura dubbatee jira. Kun ammoo chain immigration nama gartee as dhufee achi booda fira isaa fidatu fira dhihoo yoo hin ta'in hin hambifnaa jedhee saniis dubbatee jira. Eda hedduu waan san hin dubbanne maaliif wanni sun waan nama hedduu waan mufachiisuuf jecha.
Obbo Namo isaa immigireeshin kanarratti waan Dr. Mohaammed jettu waanti dabaluun qaba. Trumpiin kun guututti immigireeshin poolisii Ameerikaa ilaalchisee geeddara guddaa barbaada. Ameerikaan akka biyyaatti poolisii warra tokko walitti fiduu family reunion kan jedhaniin deemaa turan. Yoo abbaan as jiraate ilmiin dhufaa yoo ilmi jiraate abbaa haadhaa dhufaa akkas akkas kun haa geeddaramuu yaada jiru qaba Trump. Maal ta'uu qabaa jedhaa namoonni biyya kanatti baqatan kan ogummaa qaban skill kan qabaniin deemne finna malee warra ogummaa hin qabne maaliif barbaannaa bakka jirutti deemaa jiran jechuudha. Dibisallee kaambisuu barbaadaniif. Diiviin kun nama ogummaa qabuun barbaadu warrummaadhaan obbolummaadhaan firummaadhaan wal harkisee dhufu kana fidaa kan hambisuu qabnaa jedhama. Yaanni kanaa kun yoo heera ta'e poolisii immigireeshiniidhaa baqattummaa gara Ameerikaa guutumatti geeddara jechuudha. Kan biraa kan Trump dubbate waa'ee mana hidhaa Guantanamoo Bay jedhamu san Barack Obama gaafa dura pirezidantummaa ta'ee filamu waan kana nan cufa jedheeti waadaa gale. Odon cufin ganni 80 isaa dhumee bahe. Pirezidantiin ammaa kun ammoo sunitti fufaa jira. Addunyaa alatti wanni sun heeraan bulmaata haa ta'u mirga namoomaa tiksuu haa ta'u Ameerikaadhaaf bifa gadhee kenneef qabxiin ammas hedduu addunyaa keessatti fudhatama hin qabne kontroversiyaal falmisuu taatee isa embaasii Ameerikaadhaa Tel Aviv irraa gara Jerusaalem keessuu jaansan rakkoo jiddu gala bahaa Paalestaayinii fi Israa'el jidduu jirtu daran hammeessa malee furmaatan fidu waan jaaniif namoonni hanga irraa Ameerikaa hoogganan hundi waan kana gochuu irraaf qaban. Kanatti dabaluu barbaade.
Gara nama dimokiraatota irraati haasaa pirezidaantichaatiif deebii kennaniif tan dhufaa gara senator Joseph Kennedy. Senator Joseph Kennedy kuni ilma durbii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan John F. Kennedyti kaleessa dubbatanii turan. Sanoo akkamitti ilaaltan Profeesar Mahmad?
Haasofni Joseph Joe Kennedy sadaffaa the third jechaadha akka jarri waamtutti. Wama eegamu kuni aadaadha yoo pirezidaantiin State of the Union haasawa godhu warri paartiin oppoozishinaa ka aangoo hin qabne caqasanii haasawa pirezidaantii san deebii yoo isaan kennan. Sunis aadaadha. Barana Joe Kennedyitu kenne warra pirezidaanti Kennedyti. Tokkoffaa waan fayyaa hedduu dubbate kun waan immigireeshinaati kun ammootu hedduu waan irraa inni dubbate waan pirezidaant Trump stock market gabayaa stockii kan akka inni ol ka'e qaraxa muruun akka inni gaarii ta'e waan inni dubbate kana lakki akkasii miti. Kunis warruma duraan horii qabu gargaara nama dalagatee bulu hin gargaaru waan jedhu irraa haasa'ee ammaas weta taaksii muransan Affordable Care Act Obama Care ka jedhan kana seera fayyaa ka Pirezidaant Obamaan seera godhe san individual mandate san irraa dhiisan. Jechaan namni fayyaa hin qabnes yoo inshuraansii bitatee ka horii kafalu ta'e innis laaftuu fayyaa qaba horiin sun nama dhukkubsataa itti yaaluuf hin ta'a akkasitti viable ta'a Obama Care'iin kun akkasitti tuma. San jalaa fuudhuun Obama Care'ii balleessuu jechaadha. Sanis Kennedy'n irraa dubbate. Ammaas warra Trumpiin protesti godhu hiriira warra godhu magaalaa Ameerikaa keessatti waan gaarii gootanii jedheeti irraa dubbate. Dhumarratti maal jedhe wanni an hedduu keessaa fudhatte yoo ahdii seennu piroomisii yoo seennu namni piroomisii nuti seenneen utuu hin ta'in piroomisii nuti eeyineennu yaadataa jedhe. Jecha guddaadha. Trumpitti waa darbachuu isaati maaliif Trump waan hadha dubbachan borullee hin diigaa yoo fedhe. So haasofni Kennedy walumaa galatti wanni Trump jedhu kun wanni inni dalagu kun poolisiin Trump poolisii gartee nama dalagatee bulu working class people gargaaruu miti san dubbate ammaas bulii jedhe. Bulii jechaan abbaa irree ka ijoollee sodaachisee nyaata garaafarraa fudhata. Kun arrabseeyyuu Trumpi.
Dr. Bayyaan ka Profeesar Mahmad jedhanii alaa waan kanarratti dubbattan yookaan immoo waan afe jettan jira.
Profeesar Mahmad akkuma gaariitti ibsee waan kanarriin dubbatee wanti barbaadu tokko itti dha'u dimokiraatonni amma nama isaan bakka bu'ee fuula isaanii ta'ee jecha pirezidaantiin Trumpiin je'e mormu dhiheeffatan filatan waa tokko hima. Gurbaan kun hedduu dardaraa ganna 37 Robert Kennedyitu akaakiyyee ta'aa fi nama fuuldura guddatu hoogganaa paartii isaanii nama ta'u agarsiisuu natti fakkaata. Kan biraa qabdiitti dabalu mormii biyya keessatti deemaa jiru hin deeggarraa jedhan. Mormiin guddaan deemaa jiru biyya keessatti mormii dubartootaati. Dubartoota roorrifamne sexual harassment kan jedhan kana. Tun dubbii sensitiviidha. Trump illee ilaalchi. Yoggaa kana dubbatu the Me Too movement sochii kanallee rakkoo na rageessu jettee dubartiin bal'oon deemsaa ibsanii hin deeggarraa jedhee sochiin tun sirrattu xiyyaafattee jechuudhaaf namicha tuquudhaaf kana jedhee qabxii takka ka har'aa dhimma guddaa ta'e biyya kana keessa deemaa jiru ka inni pirezidaant Trump gabaasaa isaa keessatti hin dubbatiin waa'ee qormaata investigation dhimma Rashaan filmaata biyya kanaa keessa seente jedhamee deemusan dubbachuu dhabuusaati. Kana bira kutuunsaa xiqqaannaa ajaa'ibee reefu akka Profeesar Mahmad jeetti qabxiin guddoon pirezidaantonni biyya kanaa yeroo baay'ee dubbataa turan keessattuu dimokiraatonni waa'ee geeddarama qilleensaa addunyaa keessatti deemaa jiru kana. Kanallee inni waan ittiin amanneef hin dubbanne qabxii leerarra ani hafanii jechuun barbaade raawwadhe.
Profeesar Mahmad Taahiroo Yuunivarsiitii Daalas irraa Dr. Bayyaan Asoobaa Koomishina Mirga Namoomaa Kutaa Ohaayoo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyalam qophiin teentaa har'aa fudhachuu jirra. Yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila sirba Bonayyaa Dotii kanaan nagaa dhaamanna. Nagaa keessi nu bula qophii boriitii walte dachaanaa Bonayyaa Dotii irsanii kenna. Nagaan bula.
kasharu la magaluziya ya tiki garanan batu isi basu fadiya
the voice of